Hvenær varstu læs?
Já. Ég held ég hafði ekki verið nema 6 ára þegar ég var læs.
Var mikil...
Ég maður var alveg fluglæs þegar maður byrjaði í skóla. Og líka búin að læra að skrifa og reikna. Því að það var... því að hún lét okkur gera það og mamma sko. Og það var yfirleitt á öllum bæjum svoleiðis. Að krakkarnir voru bara fluglæs þegar þau byrjuðu í skólanum. Mér þótti sérstaklega gaman að lesa Íslandssöguna.
Var svolítið að bókun til að bænum?
Já.
Og fenguðu tíma til að lesa? Máttuðu lesa mikið?
Já, við lásum nú töluvert. En það var nú kannski ekki allt bækur fyrir okkur eða lítið af svoleiðis bókum sem eru fyrir krakka eins og ég í dag.
Hvernig var lýsingin í bænum? Var gott að lesa?
Ha, já, þetta voru náttúrulega lappaljós og olíulappar bara og það var þetta og okkur stundum höfðu við kerti og lásum við það.
Voru margir lampar í húsinu?
Það var í hverju herbergi lampar og náttúrulega mjög stórir. Og sömur voru svona hangandi upp á vegg og aðri hengu niður úr loftunum. Og það var nú meira svona inn í stofunum sem þeir voru svona stafslampar. Þessi hengu úr loftunum.
Varstu myrkfælin?
Nei. Ég hef aldrei verið myrkfælin.
Voru einhverju myrkfælinir á bænum?
Já. Bróður minn var þar, því að ég mannti því að mamma hafði pútur og hún hafði smá skonsu þannig útihúsanum fyrir púturnar og við þurftum að loka úti sko fyrir nóttina og við áttum að fara alltaf síðkvöld kvöldið. En svo var hann, svo sniður að hann var alltaf að biðja mig að fara fyrir sig og vildi ekki hérna vildi ekki viðkenna það maður þyrfi ekki og þá ég fauk í mig og ég hljópar í snatri uppitir og lokaði
Notuðu luktir utan dyra?
Já, já það var náttúrulega þurfti náttúrulega mikið að nota þær því að fjósi var nú svolítið frá og hestúsi líka og lækur og milli sem hann nú reyndar sko brúaðin og það var allt í lagi en luktirna voru mikið notaðar